sagaleen Ameerikaa qophiin afaan Oromoo amma jalqabeera. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti isin akka qabu kabajamtoota hordoftoota keenya akka mul'atan sadaasaa kibxataa sadaasa tokko bara 2022 Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 22 keessummeessaan keessan aan lubusu taamireeti. Qophii keenya har'aa keessatti mareen nageenya Afrikaa kibbaa mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti adeemaa jiru laalchise dhiibbaan humnooti alaa jabaan akka jiru muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbatani. Haa ta'u malee mareen kun nageenya fiduu akka malu Dr. Abiy madda oduu chaayinaatti abdii qaban dubbatan jedhamuusaa keeniyaatti poolisiin akka fedhe nama ajjeesu dhaabbachuu qabaa jedhu pirezidaantiin keeniyaa Wiiliyaam Ruuto filannoo mana maree Ameerikaa torbee dhufu kan gaggeeffamu irratti miirri miseensota paartiilee tokko tokkotti mul'atu hokkaraaf akka karaa hin saaqne yaaddoo ta'eera. Gabaasa bal'aatu kanarratti dhiyaata. Waa'een uummata Oromoo kana beektu laata har'aan asoosaa isin geessa. Asoosaa fi naannoo isheetti irratti kabajamee jira. Gara boodaatti qophii isinii dhiyeessinu ta'a. Kan biroos ni qabna. Amma oduu addunyaatu dursa isaaf immoo tujube hora.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kuno muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed miidiyaa mootummaa chaayinaa CGTN tti akka himanitti marii mootummaaf TPLF gidduutti Afrikaa kibbaa keessatti adeemsifamaa jiru keessatti jiddu seeninsa alaa guddaatu ture jedhan
biyya maqaadhaan garuu hin qaban
akkasumas nagaan argamuu akka danda'u abdii guddaa qabaachuu isaanii ibsaniiru. Gama biraan Yuunaayitid Isteets marii Afrikaa kibbaatti mootummaa Itoophiyaaf abuut gidduutti geggeeffamaa ture gara torbee biraatti dheerachuun paartileen kun addaan fageenya hanga tokko waliin dhufuu isaanii agarsiisaa jettee jirti. Dubbimaa ministirii dhimma alaa Need Piraayis kaleessa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin paartileen kun adda addummaa isaanii haala mari'ataniif fageenya gidduu isaanii dhiphisuu haala danda'an irratti waliin gatta'anii mari'achuuf eeyyamuu isaaniif mallattoon jira jedhan. Dubbimaan kun itti fufuudhaan Yuunaayitid Isteets fixiinsi jamaa uumamuu mala ka jedhullee hedduu isee jeeqee ture jedhaniiru. Gama biraan marsariitiin abbummaansaa kan Itoophiyaatti jila gamtaa Awurooppaa ta'e tokko humnoonni Eertiraaf Itoophiyaa haleellaa Tigraay irratti oofan cimsanii itti fufuu isaanii qeequudhaan humnoonni Tigraay tarkaanfii ofirraa ittisuu fudhataa jiran faarsanii jiran. Haa ta'u malee boodarra waajjira gamtaa Awurooppaa ka Finfinnee jiru marsariitiin sun cabsamee ka seename ta'uu ibsa baaseen beeksisee jira. Komishinni mirga namaa Itoophiyaa mootummaaf qaamotiin dhimmi ilaalu kabiroon mirga dubartootaaf ijoollee akka kabajan gaafatee jira. Komishinichi haala mirga dubartootaaf daa'imman Itoophiyaa keessaa ilaalchise gabaasa gamaagamasaa ka waliigalaa dhiyeessee jira. Gabaasa sun fulbaana bara 2021 hagayya bara 2022 gidduu yeroo jiru of keessaa qaba. Komishinarii gumii mirga namaa Itoophiyaatti komishinariittiin dhimma dubartootaaf ijoollee maskaram gassat akka jedhanitti gabaasaan kun guddina gaarii ijoo ta'e yaaddoowwan ijoo ta'an qormaataaf yaada murtiisa of keessaa qaba jedhan. Mootummaan Soomaaliyaa namoota boombii 2 ka dilbata Maqdishoo keessatti dhohee yoo xiqqaate namoota 100 galaafatee kanneen 300 hedaman madeesseen kanneen miidhaan irra ga'e akka deggeru waadaa seenee jira. Haleellaan Al-Shabaab dilbata darbee kun kan raawwatame yeroo humnoonni nageenyaa hidhattoota kanarratti haleellaa bal'aa geggeessaa turanitti jechuudhaan Ahmed Mohammed Maqdishoo irraa gabaaseera. Walga'ii kaabinee hatattamaa dilbata darbe geggeeffameen booda muummichi ministeeraa Hamzaa Barree mootummaan isaanii kaffaltii wal'aansa fayyaa kanneen haleellaa sanbata darbeen miidhamaniif maatiiwwan isaanii miidhaan irra ga'e deggeruuf doolaara miliyoona 1 ka gumaachu ta'uu ibsaniiru. Mootummaan daa'imman haleellaa kanaan warri isaanii duraa miidhamaniif baasii barnootaas ni baasaaf jedhan. Barreen akkasumas mootummaan lubbuu badeef ijaa ba'uuf jecha haleellaa Al-Shabaab irratti raawwatamu dachaa gochuun ka cimsu ta'uu dubbataniiru. Haleellaan sanbata darbe Maqdishoo keessatti raawwatame bakka waggoota 5 dura haleellaan boombii namoota 600 galaafatee ture cinatti. Haleellaa Al-Shabaab raawwachuunsaa himamu kun seenaa Afrikaa keessatti haleellaa lubbuu galaafate isa guddicha. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aljeeriyaan yeroo dhimmoota qoqqoodinsa uumuu danda'an walitti aanan irratti bakka waloo argachuuf wal'aansoo qabaa jirtu kanatti yaa'i 31ffaa konferensii arabaa waggaa guddicha kibxataaf roobii qopheessaa jirti. Liigiin arabaa miseensota 22 qabu yeroo dhumaaf yaa'a isa ka geggeesse bara 2019 osoo weerarri vaayirasii koronaa mul'atin dura. Waggoota sana booda jiran keessatti qormaanni haaraan ajandaan naannichaa irra deebi'ee akka qophaa'u ka taasise yoo ta'u, Israa'eliif biyyoota liigii Arabaa 4 dabalata gidduutti hariiroo dippiloomaasii uumuun akkasumas kufaatiin waraana Yukireen keessatti mul'ateera. Dhimmoonni sun hundi yeroo Aljeeriyaan yeroo jalqabaaf walga'ii kana qopheessitutti waltajjii giddu galeessaa ta'u jedhamee eegama. Sagantaan kun biyyi guddittiin Afrikaa naannoodhaan addunyaa Arabaa keessa jirtu hooggansa ishee agarsiisuuf carraa ka kennudha. Aljeeriyaan boba'aaf gaazii oomishuun kan beekamtu yoo taatu innaa rakkoon enerjii addunyaa mudatee jiru kanatti biyyoota Awurooppaa biratti akka dhiheessitu ijootti ilaalamti. Qabxiilee marii walga'ii kanaa keessaa inni guddaan rakkoo nyaataaf enerjii wal dhibdee baha Awurooppaa keessaa hammaatee jiru ta'uu hin oolu. Rakkoon kun daafoo hamaa dhaqqabsiisuudhaan biyyoota Arabaa biroo dabalatee Masrii, Libaananiif Tunisiyaa uummata isaaniif qamadiif boba'aa gahaa biyya alaatti galchuuf rakkachaa jiraniif haala hamtuu uumee jira. Akkasumas ji'a darbe keessa hongee hamaan waggoota kurna hedduu keessatti mudate miseensota haaraa liigii Arabaa keessaa tokko kataate naannoo Somaaliyaa mancaase naannolee biyyattii tokko tokko qarqara beelaatti fideera. Aangawoonni Giriikii godaantota kurnaan lakkaawaman kanneen achi buuteen isaanii dhabaman bidiruu isaan Turkiirraa ka'uun ittiin deemaa turan halkan tokkotti odola Eviyaaf Andiroos gidduutti haala qilleensaa hamaa ta'een erga gara galtee liqinfamtee booda hojii barbaachaaf baraarsaa guddaa jalqabaniiru. Waardiyyaan handaara galaanaa kibxata darbe akka jedhetti namoonni 9 hundi isaanii dhiirota odola dhagaan guutame. Namni keessan jiraanne kan Kifriyaa kan magaalaa guddoo Giriikii irraa gara bahaa jiru keessaa argaman. Namoonni lubbuun hafan kun bidiruu waardiyyaalee handaara galaanaatiin achii kan fuudhaman yoo ta'u yeroo bidiruun kun liqinfamtu walumaa galatti namoonni gara 68 ta'an keessa akka turan akkasumas jalqaba irratti qarqara galaana Turkii Izmiir irraa akka ka'an aangawootaaf ibsaniiru. Namoonni 1,000 lakkaa'aman walitti bu'iinsa hiyyummaa Afrikaa Eeshiyaa bahaaf giddugaleessaa keessaa dheessan waggaa waggaan gara Giriikiif gamtaa Awurooppaa seenuuf yaalii godhu. Aangawoonni Yukireen humnoonni Raashaa magaalota Yukireen hedduu keessatti bakka bu'uuraalee misoomaa irratti haleella raawwataniin booda Raashaan qaamolee sadarkaa addunyaa irraa akka adda baatu gaafataniiru. Dubbiimaan ministirii haajaa alaa Yukireen Oleeg Nikoleenko kibxata darbe akka jedhanitti Raashaan garee biyyoota G20 keessaa ari'amuu akka qabduuf waamichi pirezidaantiin Raashaa Vladimir Putin walga'ii G20 baatee kan Indooneeshiyaa keessatti geggeeffamuuf dhiyeessan haqamuu qaba jedhan. Putin namoota nagaa Yukireeniif bu'uuraalee enerjii irratti haleellaa misaayilaa ajajuu isaanii ifatti beeksisaniiru jechuudhaan Nikoleenkoon tuwiitara isaanii irratti barreessaniiru. Harki isaa dhiigaan xuraa'eera hooggantoota addunyaa waliin waltajjiitti dhiyaachuu hayyamamuuf hin qabu jedhan. Pirezidaantiin Yukireen Volodimir Zelenskii wixata kaleessaa haasaa galgala taasisaniin Raashaan gola nageegumsaa ka tokkummaa mootummootaa keessatti bakka qabaachuu hin qabdu jedhan. Shororkaan keellaalee enerjii Yukireen irratti raawwatame. Kana malees yaaliiwwan Raashaan rakkoo nyaata addunyaa ammeessuuf goote hawaasa addunyaa guutuu mormuu itti fufuushee ifatti agarsiisaa jedhan Zelenskiin oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Oduu addunyaatiif tujuwee galateeffannaa amma gara qophiilee har'aaf qopheessinitti ceena. Hokkarri siyaasaa filannoo walakkeessa waliigalaa torban dhufu gaggeeffamuuf deemutti duumessa haguugee jira. Hojjettoonni buufataalee filannoo yeroo filannootti miirri ho'aan uumamuu mala jedhanii shakkan. Kan shakkii kana uume kan biraan manaaf yaa'ii mana maree biyyatti Naansii Pelosiitti namni seenee akka yakka raawwachuu isaati. Pirezidaant Baayidenii fi aangoon siyaasaa olaanoon gochaalee kana balaaleffataa jiran. Gabaasaa Aniitaa Paawul Bafuqaadutu dhiyeessa.
Poolisoonni dabalataa 5 miseensota kutaa tajaajilaa addaa dhorkaa ta'e irraa kanneen ajjeechaa lammii Hindii 2 Zulfiqaar Ahmed Kaanii fi Mohaammed Zayid Saamii Kidwaayii akkasumas konkolaachisaa taaksii isaanii ka ture Nikoodimoos Waaniyaa irratti ajjeechaa raawwatameef wiixata kaleessaa dhaddachatti dhiyaatan. Qondaaltonni poolisii kabiroon 4-7 darbe ajjechaa kanaan walqabatee mana murtii duratti himannaan irratti banamee jira. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo Abbata itaato anna polisi walaba kan ajjecha seeraan alaa Keeniyaa keessatti raawwatamu dhaabsisuuf gargaaru karoora akka baasan barbaadu. Gabaasni garee mirga namoomaa Human Rights Watch hagayya bara 2022 baase akka agarsiisutti
Hordoftoota keenya dogoggora uumamee fi dhiifama isin gaafannaa inni kun kan Sumaaliyaadha. Amma gara qophii isaa kan waa'ee Ameerikaa filannoo Ameerikaatti ceena.
Dhuma torban darbee keessa haleellaan mana nama siyaasa Yuunaayitid Isteetsi keessatti aangoo guddaa qaban irratti raawwate. Filannoon biyyattii dhufaa jiru ammam akka garaagarummaadhaan guutamee fi bala qabeessa ta'e kan hubachiisudha. Namni haleellaa sana raawwate afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa argachuu hin dandeenye. Abbaa warraa isaanii Pooli nama waggaa 82 mana isaanii San Fransiskootti argamu keessatti garmalee madeessee jira. Dhimma kanarratti aanga'aan poolisii San Fransiskoo Chief William Scott yemmuu dubbatan
This was intentional and it's wrong. Our elected officials are here to do the business of their cities, their counties, their states. And this nation.
Haa ta'u jedhamee waan raawwatame dogoggoras aangawoonni keenya filannoon kanas jiran hojii magaalaa isaanii godinaa isaanii naannoo isaaniif biyya isaanii hojjechuudhaaf
jedhaniiru. Pirezidaanti Joo Baayidenis haleellicha balaaleffatanii jiru.
Enough is enough. Every person of good conscience.
Haa ga'u jechuun haa ga'uudha. Politika kamiyyuu haa qabaannu namni hubannaa gaarii qabu kamiyyuu. Ifattiif shakkii malee hokkara politikaa keenya keessa jiru dura dhaabbachuu qaba. Hundi keenya tokkummaadhaan akka lammii Ameerikaatti.
Pirezidaantiin duraanii Baraak Obaamaas warri waajjira keessa jiranuu fi warri waajjira seenuudhaaf fedhii qabanii gargar qoodinsa balleessuudhaaf hojjechuu qabu jedhanii jiru. Akka qorattoonni jedhanitti hokkorri karaa adda addaatiin dhufa. Ganna darbe keessa waa'ee seera ulfa baasuutiin walqabatee murtoo dabarsaniin abbootiin seeraa mana murtii muummee warreen ejjannoo rincicaa qaban sodaachisni ajjeecha isaan qaqqabee ture. Dhimma haleellaa tibbana raawwate irratti miseensonni paartii rippaabilikaanotaas yaada isaanii kennanii jiru. Hoogganaa irra jireessa saniitii kan ta'an Mitch McConnell yaada fuula tiwiitarii isaanii irratti barreessaniin maatii Naansii Peeloosiitiif hawwii gaarii qaban ibsanii jiru. Itti aanaan pirezidaantii duraanii Maayik Peensi gama isaaniitiin hokkora aanga'oota mootummaatiif maatii isaanii irratti raawwatu ilaalchisee wanti waldandeettiidhaan bira darbuu qabanu jiraachuu hin qabu jedhaniiru. Pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp erga callisanii turanii booda dhumarratti haleellichi waan gadheedha jechuudhaan ibsanii jiru. Amajjii jaha bara 2021 hokkoraa fi haleellaa Kaapitaal Hiil irratti raawwatameen walqabate Doonaald Tiraamp akka fuula tiwiitariitti hin fayyadamne dhorkamanii jiru. Doonaald Tiraamp yemmuu hokkora sana deeggartoonni isaanii akka bu'ii filannoo bara 2020 morman kakaasuu qofa ittuu hin ta'in itti aanaan isaanii Maayik Peensi waan yaada isaanii hin deeggarree fi isaan irrattis xiyyeeffatanii turan tiwiitarii isaanii irratti. Doonaald Tiraamp filannoo walakkeessaa taasifamuuf deemu ilaalchisee namoottan kakaasaa jiru jechuudhaan qeeqni irratti dhiyaachaa jira. Biliyoonerichi Ilaan Maskii dhaabbata tiwiitarii dhuunfatanii jiru. Itti seensa yookiin liinkii marsariitii waa'ee haleellaa abbaa warraa Peeloosii irratti raawwatame ilaalchisee waan dhugaa hin taane maxxanse tokko tiwiit godhanii turan. Erga yaadichi haleellicha ilaalchisee barreeffame oduu dhugaa hin taane facaasuudha qeeqni jedhu dhiyaatee booda yaadicha fuula tiwiitarii irraa kaasanii jiru. Ilaan Maskii Doonaald Tiraampiin akka gara tiwiitariitti deebisanii mallattoo agarsiisanii jiru. Inistituutii Brookings jedhamutti pirezidaantii itti aanaa qo'annoo bulchiinsa mootummaa kan ta'an Daariil West dhimma kanarratti yaada kennanii jiru.
The possibility that Trump could go back on Twitter sends shivers down a lot of people's backs because they worry that that's just going to add to the
gara Twitteritti deebi'uu danda'uun Trump namoota hedduu mufachiisuu danda'a. Sababaan isaa haasawwan nama gargar qoodanii fi kaka'umsa hokkaraa uumuudhaan fuulduratti jeequmsa dabalataa fiduu waan danda'uuf.
Ministeerri haqaa filannoon bilisaa fi madaalawaa ta'e akka hundaafuu mijataa ta'u ibsee sagalee kennitoota irratti dhiibbaa raawwatamuu fi akka obsa hin qabne beeksisee jira. Erga namoottani sanduuqa sagalee eegaa jiranii namoottan sagalee kennaa jiran irratti dhiibbaa raawwatanii booda kutaan Arizoonaa eegumsa nageenyaa dabalee jira. Bulchiinsa Wisconsin keessatti hojjettoonni filannoo haala sodaa guyyaa filannoo uumamuu danda'anuu fi akka qophaa'anu leenjiin kennameefii jira. Wanti kun yoo namoottan sagalee kennan kan sodaachisu yookaan kan gaddisiisu ta'e namni hunduu waan tokko gochuu qabaa jedhu Daryl West Institute Brookings irraa.
People need to participate in politics. The more people who participate, the stronger our system will be.
Namoonni siyaasa keessatti hirmaachuu qabu. Hirmaannaan namootaa dabaluunsaa sirni keenya akka jabaatu taasisuudhaan sagalee warreen finxaaleeyyii akka bakka hin arganne taasisa. Kanaafuu uummanni sagalee kennuu qaba. Karaa nagaadhaan yaada isaanii ibsachuu qabu. Namoonni dhuunfaan sana goonaan biyyi keenya haala gaarii irra jiraatti.
Guyyaan filannoo waliigalaa sadaasa 8 ta'uus yeroo ammaa sirni sagalee dursanii kennuu guutummaa biyyattii keessatti taasifamaa jira jedha gabaasni Anita Paoli Washington irraa VOA'dhaaf qindeessite.
Qophii torban irra geenye irraa hordoftoota keenyaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Ayyaanni Irreechaa naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaatti yeroo jalqabaatee fi dilbata dheengaddaa kabajamee jira. Qindeechaan Irreecha Asoosaa Irreecha Hora Asoosaa obbo Ayyalaa Warqee mallattoo nagaa fi jaalalaa kan ta'e Irreecha Asoosaatti kabajame kanarratti keessumoonni bakkeewwan adda addaati dhufan argamanii jiran jedhan Naakoor Malkaatu Amboorraa bilbilaan dubbise gabaasa kanaa gadi nu erge.
Irreechi hora Asoosaa yeroo jalqabaatiif naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessatti dilbata dheengaddaa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 20 bara 2015 kabajamuu isaa qindeessaan koree ayyaana Irreechaa magaalaa Asoosaa obbo Ayyala Warqee sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gaafa 19 jechuunis sanbata duraa isaa dhimmuma kabaja ayyaana Irreechaa irratti marii paanaaliitiin kabajni ayyaanichaa jalqabamuu dubbachuun haala itti gaafa dilbataa immoo ayyaanni Irreechaa hora Asoosaa kabajame jedhan ibsanii jiru obbo Ayyalaan.
Irreechi araaraa, Irreechi tokkummaadha, jaalaladha. Ka jalqabaatti tu hin ta'in uummanni achi keessa jiru Amaara hin hafne, Oromoon hin hafne, Bartaan hin hafne, Shinaashaan hin hafne uummata Asoosaa keessaati ba'ee achumatti kabajame jechuudhaaf waan nama ajaa'ibuudha. Baay'ee kan namatti tolu ture. Egaa gaafa qidaamee faayinaal wayyitii sana nyaata aadaa waan hundumaa qopheessine gaafa qidaamee sana gaafa 19 kanaan raawwanne isa lagaattis egaa abbootiin gadaa kan Iluu Baabur irraa nuu dhufanii jiranii mandii irraan ajjoorraas nuu dhufanii turanii nuu eebbisanii bifa kanaan kabajanne. Miirri isaa waan namatti tolu hundumtuu kan waliin sirbu inni Oromoon taane uffata Oromoo uffatee wal qabatee akkuma isaan sirbanitti waliin sirbe irraa kan hafe tokko gufuun hin dhalanne namni wal lole hin jiru namni walitti dhoqqee sana keessaallee kan mucaatee kufe hin jiru. Baay'ee kan namatti toludha.
Irreechi nagaaf jaalala kan jedhan obbo Ayyalaan hariiroo uummattoota garaagaraa jidduutti jiru ni cimsaa erga jedhaniin booda akkasitti kabajamuun isaa immoo faayidaa biroo ni qabaata jedhan ni dubbatu.
Uummata tokkummaa qabu baada jaalala qabu jireenya koo keessatti akka gaafasii sana gammadeen beeku dhugaasitti muraaf. Maalummaa isaanii akka baranne akka isaan dhuuf jaalatanii kan taasisedha. Ijoolleen xixiqqoon. Innumti guddaan dur dhaqee deemee iddoo biraati utuu yaada qabu utuu jaalala qabu karaa irraa fagaateen deemuu dadhabe achirratti argachuunsaa dargaggeessis jettee namguddoonis jettee baay'ee gammadanii waajjira misoomaa kan Beenishaangul Gumuz fi kan Gambeellaa kan Oromiyaa baay'ee kan nu gargaaran keessaa tokko waanta ta'eef Asoosaanis immoo uummata hunda walitti qabatanii haammatanii nama jiraachuu danda'u beer beeree sabii ta'anii horii kana buusanii Amaara, Oromoodha, Tigireedha tun jedheen keessummaa keenya akka nagaan nu galchanno waan nu godhaniif galatooma guddaa nurraa qabu galata gashanna.
Namoota kabaja ayyaana Irreechaa hora asoosaa irratti argaman keessaas hagi tokko miira itti dhaga'ame ibsanii jiru.
Ani Boorkan Ogumsaan jedhama. Ani kanan jiraatu aanaa baambasiiti. Sanduuqaan nin olitti kan inni ta'e jedhee baay'ee bareedaadha. Sabaaf sablamni kan biraa yuutti kan bananiin wajjin argamaniiru bifa o'aa bakkaaf bifa kan hin jedhamneeni kan ittiin ayyaaneffanne. Aanaa man keessa jiraatu aanaa baambasiitti immoo rabbere sadufuus immoo achi keessatti iddoon nuu kenname bakki nuu kenname ammas irratti amma dabalame jite kan ta'uuf immoo warra aanaa baambasiitiifis ergaa dhaamaniiru.
Addisannaa Itqanaan jedhama. Magaalaadhuma Asoosaan jiraadha. Akka Asoosaa katamaatti. Yeroo jalqabaatii fi lagatti irreechi ta'uunsa galanni rabbi hafa ta'u barannaan laga dhabnee irreechifachuu dandeenye irraa jechuudha. Badaa namatti tola dargaggoon shamarrooti qeerroon tokkotuu nafin yaa'anii ba'anii haati siinqee jirti dubartooti jiru abbooliin jiru mandii irraa dhufaniiru najjoo irraa dhufaniiru imubaboor irraa dhufaniiru keessummooti jechuudha gara matakkal kanaa wanbaraadhaa dhufaniiru baambasiidhaa dhufaniiru eenyummaa keenya kana lafatti kabaju ni danda'u bishooftutti isa ta'u dhaqanii kabaju garuu warree as keessaa dheebochaa turan hundumti isaanii baay'ee irratti tasaattafanii irratti nammeewwati irratti tasaattafeera waggaa dhufummoo inshaallaa kan kana caalu. Ta'a jedheen tasfaa qaba baay'ee namatti tola jechuun barbaada.
Waggaa dhufu kana caalaatti kabajuudhaaf qophiin eegalamullee ibsanii jiru. Qindeessaan Koree Irreecha Horaa Asoosaa Obbo Ayyalan.
Nuyi yoo rabbi nu gargaaree jedhe iddoo nuti yaanne sana mootummaan lafa sana nuu mirkaneessee akka pilaanii fi piroopoozaalii nuti dhiyeeffannetti nuu laate jennaan hamma qabnu qabeenya keenya walitti finnee laga sana akka finfinnee akka hora finfinnee sanatti bareechannee ijaarrannee gara fuulduraatti Irreechi qanii tokko irreeffatanii dhiisan osoo hin ta'in wagga waggaan yeroo isaa eegee irratti irreeffannee qabanya jedhee tayyaada.
Irreecha Horaa Asoosaa irratti meeshaalee muuziqaa aadaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti beekamaniin kanneen sirna kana irratti hirmaatan illee turanii jiru. Sagalee Ameerikaatiif Naakoor Malkaa Amboorra.
Uummati Asoosaa baga kanaaf geessan baga irreeffatan. Qophii addaatu itti aanaa garasitti ceena. Inda maammaa dhaabbati jedhamu dargaggoota maandisummaa sibiiliin eebbifamaniin magaalaa Finfinnee keessatti kan hundeessame yoo ta'u waraqaalee faayidaa hin qaban jedhamanii fi gamtaan walitti qabuudhaan akka deebi'anii faayidaa kennan taasisuu irratti hojjetaa jira. Tsaayee Daamxootu dargaggoota hojii kanarratti bobba'an dubbisuudhaan gabaasa kana gadi ergee kunooti.
Waraqaan dhaabbilee mootummaa miti mootummaa fi dhaabbilee dhuunfaa garaagaraa keessatti dhimma ittiin bahuudhaaf galteewwan barbaachisoo keessaa isa ijoodha. Egaa waraqaa tajaajila isaa xumuree fi faayidaadhaan ala ta'e gubuuf bakka balfi itti walitti kuusamutti dhabamsiisuun garuu kana maleeffatameedha. Waraqaan erga tajaajila isaa xumureen booda gatamuuf gubatu kana ilaaluudhaan dargaggoonni shan yaada haarawaa tokko qabatanii bahan. Dargaggoonni kun hojiidhaan bakka tokkotti dhaabbata tokko keessatti qacaramanii kan hojjetan ta'uu kan dubbatan waraqaan akkuma gubatuu fi gatamu kana gara waan dhimma baasuu danda'utti yookaan immoo faayidaarra oolutti jijjiiruun ni danda'ama yaada jedhu tokko qabatanii. Boodas bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti waraqaa dhaabbilee garaagaraa keessaa walitti guuruun akkasumas maaliif akka waraqaa sana walitti guuran kaayyoo isaanii ibsuufiin hojii eegaluu dubbatu. Shamarree Meeraaf Gabra Egzaabeer dhaabbata Aandee Maamaa jedhamutti itti aantuu fi miseensa hundeessitoota dhaabbatichaati.
Abzaanguchuun tireendotsi naachuu kazii bakkatti Itoophiyaa ustu waraqati bayyee masiraa bitu wayii ixaalaal kan qorshashaa baata dabaalqo wayii qaaxalaal wayii dammoo tilillik ganzabuutti takafloobbaachuu larajuun gizee istoor ustu dhamee xaraqqabutu. Bamigarmu leeta mangistii tilillik wajjii waxaabbaachuun la kontiinaroota kiraayi maalitti.
Amaleeffannaadhaanii Itoophiyaa keessatti waraqaan ni gatama yookaan immoo ni gubata. Balfa garaagaraa waliin walitti makamee faagatama. Akkasumas baasii guddaan itti baafamee mankuusaa keessatti walitti qabama akka gubuudhaaf tolutti. Kiraa mana kuusaatiifis mootummaan maallaqa guddaa itti kaffala. Yoo dhaabbata dhuunfaa ta'es abbaan qabeenyaa maallaqa guddaa itti baasa. Kanammoo waajjira itti qacaramnee hojjechaa turre keessatti taajjabneerra. Maaliif kana hin jijjiirru? Maalirraa eegaluu qabnaa jennee waliin dubbanne nama shan taanee? Sanan boodas dhaabbilee gurguddoorraa waraqaa walitti qabuudhaaf murteessine eegalle. Garuu dursa dhaabbilee amansiisuu jalqabne waraqaa tajaajila xumure kan gubamuudhaaf jiru yookaan immoo gatamuuf jiru akka nuuf kennan kaayyoo keenya itti himnee amansiisuun dirqama ture. Sanaan booda hojii kana itti dhiyeenyaan kan hojjetan hojjettoota qulqullinaa irratti hojjechuun dirqama ture. Sababni isaas hojii kanatti dhiyeenyaan hojjetu waan ta'eef ilaalchi isaanii jalqaba jijjiiramuu qabamu. Amma bakka nuti geenye hundatti waraqaan gubatuu fi gatamu hin jiru. Dargaggoonni fi shamarran shan ta'anii yaada kana maddisiisan keessaa afur gosa barnootaa siivil injinariingii jedhu kan qo'atan yoo ta'u isumaanis hojjechaa turan. Yeroodhaaf egaa hojii qacaramanii hojjetaa turan dhiisuudhaan dhaabbata Aandee Maamaa jedhamu tokko hundeessanii waraqaa walitti qabu eegalan. Shamarree Miiraaf kaayyoon isaanii inni ijoon maal akka ta'es yeroo ibsitu.
የመጀመሪያው ሪሳይክሊንግ ላይ እና ከዛ ደግሞ አፕሳይክሊንግ ላይ ሁለት
ዳበተ ዋን ለመረጥ ተወጀቱዳ እን ጀልቀባ ወንቶተ ተጃጅለ ጥሁራን ዴብሰኒ ተጃጅለ ብሮፍ አከቶሉት ኦምሹ ኦምሻሌ ስደርካሳኒ ኤገተን ከንከለቃን ዲገረሚ ሆጀቹዳ ከናፍካ ዮንኬኝ እን ጉዳን ሐዋሰ ገኦምሱ ኬስማሞ ሐዶሊን ዲነግዲን አከውፍ ደንዳን ታሱፊ ፋለመቅሊን ሳራና ነዋብልሰቴ ኦሙዳ kanaaf waraqaan tajaajila isaa xumure balfamiti deebi'ee tajaajila birootiif bifa miidhagina qabuu fi qalbii namaa hawwatuun hojjetamuu danda'a jechuudhaan hojiitti galle. Haadholiin dhaabbata kana keessatti qacaramanii hojjetaa jiran jiruun isaanii jijjiiramuu dubbatu. Yesharag Fittiggun jedhama. Kaffaltii olaanaa anatu argata. Haalaan hojjedheen naaf kaffalama. Hanga 1800 ji'atti nan argadha. Jijjiirama guddaa qaba. Duraan mana namaatiin hojjedha. Mana lama hojjedha. Mana tokko qarshii 1500, mana kan biraatis qarshii 1500 naaf kaffalu. Sanaayyuu immoo hojiinsaa dadhabsiisaadha. Amma garuu haala salphaadhaan hin hojjedha. Galii gaariin argadha. Ogummaas baradheen jira. Jijjiirama guddaan qaba. Jiruu koorratti jette Yesharag. Dhaabbanni Aandee Maamaa jedhamu waraqaa tajaajila xumuree fi gatamuudhaaf walitti qabamu gara meeshaalee tajaajilaaf oolaniitti jijjiiruun hojjetu kun haadholiin ofiin hojjetanii madda galii akka qabaatan tumsaa jira jechuun ibsiti shamarree Miiraaf.
63 እናቶች የኛ ማርኬቲንግ አምባሳደር ሆነው በወር 1200 ብር እየተከፈላቸው ነው። ግን አልቲሜትሊ 150 እናት ነው ኢንፎርም ማድረግ የሚፈልገው።
ሃዶሊን ጃተሚ ሰዲ አምባሳደሩ ተከኘለ። ዲየት ቀርሺ 1000 ዲበ ለማከፈላፊ ገሩ ካሮር ከኛ ሃዶሊ 1000 ሸንተመ ገኦም ሱበርባና። ሃዶሊን 3200 ሆጂ ሀርካረት ሌንጂያኒ ሆጀቻጅሩ ከፈልቲሳኒ አኩም ሆጀተኒን ካነርገተን ግዱገሌሳን ሃንገ ቀርሺ 1000 ኩማጃፊ isaa olitti ni argatu. Galiin isaan argatan akkuma kaka'umsaan hojjetanittidha. Hanguma hojjetaniin kaffalamaafi. Dargaggoo Abdul Karim dhaabbata kana keessatti hojiilee hojjetamaniif yaada ka'umsaa wixineessa.
Dizaayin inspireeshinoota. የመጀመሪያው ኢንስፒሬሽን ኔቸር ከኔቸር ፓተርኖችን ከለሮችን ቴክስቸሮችን እየወሰድን ዲዛይን አደርጋለሁ ማለት ነው። ከቅጠሎች ከአዋፋት ከነሱ የተወሰኑ ኮንሰፕቶችን እየወሰድን ሰራለን። ሁለተኛው ካልቸራል ኢንስፒሬሽን ነው። ከካልቸር
ዲዛይኒንጎቹ ዳፍ ያደከውም ሳፍተው አዳዳቱ ጅራ ያንኒከውም ሳንጀልቀባ ኡመመራ ከለቀ ሐሉፊ ወንቶታ አዳዳ ቀልቢ ነማውተን ፍረና ባለሙካ ሲምብሮፊ ኡመመገራ ግራይራ ዋንከውም ሳፍተው ኒፍረና ኒለምፋኒሞ አዳረቱን ዳውዳን ወንቶቶ ጀንዱዳ አከስመስ ፍዲዳ ብሊያ አዳዳ ረቱን ዳውን አስጣይሳኒ ዋንቦጭሩስ ኒቀምና ወልማገለት ወረቃይን በርባች ሱጀደሜ ገተሜ ገረዋን ኢምባሱ ትጅጂሩፊ ተያጅላ ፎልቹን ባይ ሆጂን መገመጭሽ ወረቃ ቆፈሚ
እጋ ሰገለን አሜሪካ ሰገንታ ፋን ኦሮሞራ ኦፒን ሐራብ ቅንዳይ ከነፈካታቱ ሳዘከኛ ህንዱማ ፉለወን ሚዲያ ዋሱማ ከኛ ፌስቡክ ትዊተር ኢቲ ኢንስታግራም ይራከሱመሲ ዩቲዩብ ይራርገቹ ደንደሰኒ መርሰሪቲ ከኛ ራሲ fanoromo.com ዮጀተኒ አርገቱ ጉላላን ሰገንታ ከና ነሞ ዳንዲ ኦጌሲ ጉላላ ቪዲዮ ለቴራ መንቴ ከሱመሲ tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite sinniin bira ga'aa ooltee fi itti jirtu moo tigisti gammeeti. Kibxata kanaa fi istiidiyoo keenya 53 irraa kan isin keessummeesse handhu guzuu taa'imireeti boor qophii biraatiin walitti deebina. Nagaan keessan haa baay'atu. Nagaatti.